Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Праский акцент». Тема выпуску – шенгенские ростыни для Беларуси. 35-80 евро. Коли уступить у день новый визовый кодекс Евразвязу? Чому перамовы помеж Беларусью и Евразвязом об спрощении визового режима тягнутся уже 5 годов? Потаннеют ти подорожеют сёлета для беларусов шенгенские визы? Гэтае пытанне ў праскім акценце абмяркоўваюць даследчы дырэктар цэнтру ЕАСТ Андрэй Елісеев і кіраўнік экспертнай ініцыятывы «Менскі дыялёг» Яўген Прэгерман. Вязе перадачу Юра Дракахуст.
Еўрапейская рада апублікавала папярэдняе рашэнне аб зменах у візавым кодэксе. Дакумент прадугледжвае падвышэнне збору для атрымання стандартнай шэнгенскай візы з 60 да 80 еўра. Ну вот, беларусы якраз звычайна плацяць зараз 60 еўра, вот будуць 80 плаціць, калі нічога іншага не зменіцца. Дык вот, калі нічога не зменіцца, калі прыблізна давядзецца беларусам плаціць 80, калі прыблізна ўступіць у дзеянне гэтае падвышэнне, Андрэй.
Мой прагноз, што гэта ўступіць у дзеянне дзесьці ў сярэдзіне кастрычніка, бо хутчэй за ўсё у красавіку гэта канчаткова ухваліць Рада ЕС і Еўрапарламент, бо трэба спяшацца да выбраў Еўрапарламент. Я лічу, што гэтае пытанне зачыніць да красавіка, і адпаведна прыблізна праз паўгода ў кастрычніку яно ўвойдзе ў дзеянне.
Яўген, і ваша ацэнка, ваш прагноз, гэты як бы лаг, інтэрвал да рашэння, это фактычна чыста тэхналагічнае проста праходжэнне па пэўных этапах, па пэўных, так бы мовіць, па верхах гэтай еўразвязаўскай сістэмы, ці дзесьці на нейкім этапе гэта рашэнне яшчэ можа быць прынцыпе перагледжана. Бо, умоўна кажучы, ну вот адбудуцца ў траўні выбары ў Еўрапарламент, невядома, хто там пераможа. Гэтае рашэнне прынцыпова можа быць зменена, ці гэта ўжо фактычна, як бы мовіць, цягнік устаў на рэйкі, і тут проста пытанне руху па гэтых рэйках, якія ўжо не будуць зменены.
Агулам мне падаецца, што гэта ўжо прынятае рашэнне, і нават ці тут ёсць нейкі прынцыповы палітычны момант, які мог бы прывесці да таго, што, скажам, новы склад Еўрапарламента неяк па-іншаму паставіўся б да гэтага пытання. Так што я думаю, што хутчэй за ўсё мы ўжо на гэтых рэйках, і ў прынцыпе вось там застаюцца такія дастаткова бюрократычныя тэхналагічныя моманты, пра які Андрэй ўжо сказаў.
Ну, а зараз давайте все ж таки про Беларусь, про беларуска-европейские адносіны, про тыя асаблівасці, якія яны маюць. Про тое, што Беларусь і Еўразвяз пачынаюць перамовы аб спрашэнні візавага рэжыму, упершыню абвясціў, здаецца, міністр замежных справ Владзімір Макей на віленскім саміце ўсходняга партнерства ў далёкім 2013 годзе, тут амаль 6 гадоў таму. За гэты час у свеце, вакол Беларусі, шмат што адбылося, і в самой Беларусі. Ва Ўкраіне адбылася рэвалюцыя. В 14 годзе Малдова атрымала ўвогуле без віз у Еўропу. Потым атрымала Грузія. Пазней Украіна падпісала пагадненне аб асацыяцыі, атрымала без віз. Сама Беларусь увяла, так бы мовіць, уязны без віз, ну, з пэўнымі абмежаваннямі, там праз аэрапорт Менск-2, там тут толькі для 88, здаецца, краінаў, але ўвяла таксама без віз там на 5 дзён, зараз это пашырана. Словам, нейкая дынаміка адбывалася. А перамовы аб спрашэнні візавага рэжыму паміж Беларусю і Еўразвязам ўсё працягваюцца. Амаль 6 гадоў. Вот ёсць прэцэдэнты, каб падобнае пагадненне абмяркоўвалася так доўга. Яўген.
Ну, знову ж таки, я не з'являюся ось уключно експертом по нейких визових питаннях, тому, може, я недостатково володую прецедентами і історії гэтага питання. Ну, напевно, ось серед наших нейких ближайших країн-сусідів таких і нема прецедентів. Тут одне, що я удокладню, коли я не помиляюся, що на Віленському саміті у 2013 році Владимир Макей задекларував жадання Білорусі займатися ось гэтим перемовним процесом і вступати у, так бы мовіць, у шыльны этап гэтых перамоваў, тады, калі будзе гатовы Еўразвяз. Так што гэта не зусім яшчэ было абвешчана пра паўнавартасны старт гэтага працэсу.
Андрей, а як вы адказваеце на гэтае пытанне, калі пачаліся перамовы і ў каго-небудзь яны ўвогуле як бы адбываліся, цягнуліся так доўга? Вось вы мне казалі, што нібыта адносна нядаўна, скажам, Азербайджан атрымаў вось гэты спрошчаны рэжым візавы, это значыць, што раней азербайджанцы, як і беларусы, плацілі 60, зараз плацяць 35. Это ў них так доўга таксама цягнулася?
Па-першае, я нагадаю, што Беларусь зацягвала з пачаткам перамоваў з сярэдзіны 2011 года да 2014, бо прапанова ад'езд пачаць перамоваў была яшчэ ў 2011 годзе. Потым, калі перамовы пачаліся ў 2014 годзе, сапраўды гэта надзвычай доўгі працэс. Так доўга яны не працягваліся ні зводнай краіны ўсходнага партнёрства. Звычайна, гэта займала 2-3 гады, калі ўзяць дзве апошнія краіны, ўсходнего партнерства, якія заключили подобное пагадненне, Армению и Азербайджан, то з Арменії про перамовы працягваліся ўвогуле мені за год. Арменія заўсёды фантастычна хуткая ў заключэнні дамоваў всяких розных. Гэта і апошні прыклад дамова про пашыранае там партнёрства з ЕС, калі якое заключылі надзвычай хутка армяне. І з Азербайджанам працягвалася каля 2 гадоў. То бок, так, гэта слушны момант, што Беларусь сапраўды мае надзвычай доўгія перамовы, і падобных прыкладаў не было.
Ну, а зараз ізноў пра такі больш шырокі кантэкст. Гэтае падвышэнне да 80 еўра, оно тычыцца, так бы мовіць, стандарту, стандартных візаў, але вот ёсць тыя ж краіны, якія атрымалі безвіз увогуле. Молдова, Грузія, Украіна. Вот Арменія і Азербайджан адносна недаўна таксама заключылі гэтае пагадненне. Расія, мне здаецца, даволі даўно мае тыя ж 35 еўра, то есть такі як бы зніжаны ўзровень, пры тым, што Расія, ну, далёка не сябра, не саюзнік еўразвязу. Тым не менш, для расейцаў еўразвяз уводзіць ўжо колькі гадоў увёў санкцыі супраць Расіі, Расія уводзіць санкцыі супраць еўразвязу, але віза шэнгенская 35. А для беларусаў, якія ніякіх санкцый ўжо, здаецца, няма, вот 60. Вот ці шмат такіх краін, якія зараз плацяць 60, і, дарэчы, таксама пытанне. А вот, ну, мы пра гэты краіны так менш ведаем, менш на іх зважаем, Магрыб. Краіны Магрыб, Марокка, Лібія, Егіпет, яны колькі плацяць? Андрей.
Краінаў, якія зараз маюць візавы рэжым з ЕС, увогуле каля 100, і адпаведна краінаў хіба 40 з нечым маюць безвізавы рэжым, 40-50. Гэта, значыць, краіны Магрыба, так, яны маюць паўнавартасны візавы рэжым, плацяць 60 еўра зараз, а ўвогуле у ЕС вось гэтае пагадненне пра спрошчаны візавы рэжым маюцца з менш чым 10 краінамі свету. Гэта вось адпаведна была прапанова да краіны ўсходняга партнёрства і іншых асобных краінаў, як там выспы зялёнага мыса, напрыклад. Вось, і астатнія краіны маюць ці безвізавы рэжым, напрыклад, шмат такія краіны Лацінскай Амерыкі, ну і высокаразвітыя краіны свету, ці вось паўнавартасны візавы рэжым і грамадзяне, якіх зараз плацяць 60 еўра. Такіх краінаў зараз 100-105 прыблізна.
То есть гэта прыкладна палова свету?
Так, нават больш за палова свету.
Ну, а зараз вот пра тыя самыя перамовы, якія, паводле вашых словаў, абсалютна беспрэцэдэнтныя для, ну, прынамсі, для рэгіёну. Вот паводле апошніх звестак, зараз перамовы ўпёрліся ў пытанне колькасці польскіх консулаў у Беларусі. Але вот калі глядзець, ну, што ли, больш стратэгічна, скажам так, то ўсё ж такі чаму за 6 гадоў спрэчныя пытанні не былі палагоджаны? Ну, на любых перамовах кожны бок мае нейкую пазіцыю запыту, як кажуць. Але часам, ну, людзі прыходзяць да згоды, да пагаднення. А вот чаму ў дадзеным выпадку я нават не пытаюся, як бы, хто тут як бы вот больш настойвае, але можа быць сітуацыя такая, што Еўразвяз не надта зацікаўлены, каб зніжаць кошты візаў для беларусаў, а калі не зацікаўлены, то таму і кажа, вот мы хочам столькі консулаў і кшталт тут. Калі вы не хочаце, то як бы палёгкаў не будзе. А можа і Менск сваю чаргу не надта зацікаўлены ў тым, каб для беларусаў патаннелі шэнгенскія візы. Ну, маўляў, вы стаіце на сваім, Еўропа, а мы не ўступім. Што, як той казаў, не надта і хацелася. Прынамсі, не настолькі хацелася, чтоб мы як бы вам саступалі. Вот як бы вы ацанілі стратэгічна, менавіта стратэгічна, вот як бы пазіцыі бакоў, вот яны менавіта такія з абодвух бакоў, грубо кажучы, не надта і хацелася. Евген.
Ну, я думаю, што хутчэй пазіцыя такая, што хацелася, але адназначна, што ні для беларускага, ні для еўрапейскага бакоў гэта не з'яўляецца нейкім велізарным прыярытэтам. Для Беларусі, зразумела, гэта пагадненне ніякім чынам там не з'явіцца нейкай манны небеснай, якая шмат які тут рэчы для Беларусі, для беларусаў просіць і неяк наше жыццё павярне ў нейкі лепшы накірунак. Таму зразумела, што калі вось гэта не галоўны прыярытэт для бакоў, то яны ў сваіх перамовах высоўваюць кожныя свае нейкія патрабаванні, але ісці на сітуацыю, калі адзін бок відавочна вось у сваіх патрабаваннях неяк так, скажам так, перамагае, ну ні адзін, ні другі бок не гатовы.
Андрей, а вот за гэтыя 6 гадоў якая была эвалюцыя пазіцыі? То есть, можна сказаць, што вот, скажам, што-то саступіў Еўразвяз, што-то саступіў Менск, скажам, некія пытанні. Вот мне здаецца, якраз это пытанне консулаў, здаецца, вот паводле тлумачэння ў Менску, яно ўзнікла, ну, не ў 2013 годзе. То есть вот некія пытанні нібыто, ну, я ізноў жа пра трактоўку МЗС, як бы ўжо цалкам былі палагоджаныя, а потом адкульсьці вот збоку ўзнікла гэта пытанне, як бы з гэтымі консулами. Вот як бы якія былі вот гэтыя спрэчныя кропкі на працягу шасцігадовых перамоваў і як яны вырашаліся?
Сапраўды, на розных этапах былі розныя спрэчныя пытанні. Па-першае, так стало, што для таго, што Беларусь зацягнула пачатак гэтых перамоваў, гэта супала з так званым міграцыйным крызісам у ЕС, і гэта справакавала даволі жорсткую пазіцыю шэрагу краінаў ЕС адносна пагаднення пра рэадмісію, якое ідзе ў пакеце з пагадненнем пра спрашэнне візавага рэжыма. Гэта першае. Потым другое важнае спрэчнае пытанне было не вырашанае наконт стандартаў бяспекі дакументаў службовых і дыпламатычных Беларусі, бо гэтае пагадненне пра спрашэнне візавага рэжыма, яно адначасова уводзіць бязвізавы рэжым для ўладальнікаў службовых пашпартоў. І тут Беларусь, у адрозненні ад іншых краін усходняга партнёрства, зацягнула з прыняццём адпаведнага заканадаўства і вырашэнню пытання вось стандартаў бяспекі дакументаў. І трэцяе, сапраўды, вось гэта ўжо апошні этап перамоваў паўстала пажаданне Польшчы мець большую колькасць консульскіх супрацоўнікаў. Таму сапраўды выходзіць, што на розных этапах паўставалі розныя спрэчныя пытанні, і зараз, наколькі вядома, пытанні па дамове пра рэадмісію цалкам знятыя, і менавіта апошнім невырашаным у рамках пагаднення пра спрошчаны візавы рэжым з'яўляецца вось гэтае патрабаванне Польшчы павялічыць колькасць сваіх консульскіх супрацоўнікаў Беларусі.
Юрый, калі можна яшчэ крышачку ставіць, гэта так Андрэй агульнымі мазкамі, там, наколькі я разумею, працэс уключаў у сябе куды большую колькасць розных спрэчных пытанняў, і агулам, як мы з вамі можам уяўляць, пераговорны працэс, ён прасаляе сабой такую речь, чтобы дипломаты между собой домовляются, находят некие формулы, и потом идут, так бы мовить, додому, как уже внутренние некие процедуры проводить и координовать позицию со своими внутренними боками. Вот принамсі несколько раз было так, что после того, как вот эта координация отбывается, с боку Европейского Союза высовывались новые потребования. Тем лику, вот то, про что мы зараз кажем, я головное питание, это этой польские консулы. До того еще был один вельми важный принциповый момент. Долгий час Европейский Союз хотел, как у текст этой домовы включались такие пункты, которые не включались ни в какую иную домову с другими странами, а именно то, что при певных тут подеях в Беларуси были возможности автоматично эту домову там не скасовать, а лишь припинить ее деяние. И вот последний такой великий прорыв в этих переговорных процессах был как раз таки в том, что ЕС погодился на то, как перенести вот эти пункты из основной части тексту у преамбулу и там крышечку это выказать иншими словами. Так что, ну, вот, это правда, разные питания всплывали часом. У Менску тут фрустрация была именно из-за того, что сдавалось бы компромисс ЕС, сдавалось бы тут уже идут некие внутренние процедуры, а вот возникают такие питания, как с этими консулами.
На хвалях Радио Свобода вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – шенгенские ростыни для Беларуси. 35-80 евро. Дискуссию веде Юра Дракохуст.
А что вы как-то сказали, значит, белорусский бок, что эту домову скасовать в выпадку каких-то форс-мажорных, я так разумею, обставинах, а яких, что революция отбудется и в развязь всех белорусов пустить до себя, и наоборот не будет пускать. Про что?
Не, наоборот, припинить, как были механизмы, которые одразу закладывают возможность автоматичного припинения деяния этой домовы, там в выпадку некоторых подеев, я, до речи, докладно, и не ведаю на 100%, какие на вида подеи, но я так разумею, что тем лику и питание санкций, коли, например, оно снова становится на пратку дня, как это можно было одразу адлюстрировать на этом погоднении.
Зараз гэты момант, в прынцыпе, будзе ўключаны ў абноўлены візавы кодэкс ЕС. І там шэраг тых бонусаў, які прапануюцца краінам, ён сапраўды можа быць замарожаны, калі краіна не будзе ў поўнай меры супрацоўнічаць з ЕС у пытаннях рэадмісіі. Прыблізна тое самае, як не ўяўляецца, ЕС хацеў ўключыць у пагадненне з Беларусю, але, в прынцыпе, зараз гэта будзе дадана ўвогуле у вось гэтым унутраным законодаўстве ЕС у адносінах да ўсіх краінах.
Ну, я так разумею.
Гэта менавіта для Беларусі было прынцыпова, таму што вось падыход такі, што калі гэта распаўсюджваецца на ўсе краіны, то гэта нармальна, а калі гэта вось дыскрымінацыйная пазіцыя ў дачыненні да Беларусі, то мы не гатовы пад гэтым падпісвацца.
Андрей, некалькі гадоў таму была ваша сенсацыйная, я бы сказаў, публікацыя, якую многія цытавалі ў Беларусі і за яе межамі, што аказваецца, як бы мовіць, па колькасці шэнгенскіх візаў на душу насельніцтва, Беларусь, што называецца, наперадзе ўсіх у сваім рэгіёне. Пры тым, што тады, калі вот это было ваша даследаванне, беларусы плацілі 60 евро за шэнген, расейцы плацілі 35, украінцы тады яшчэ плацілі 35, а аказваецца, што беларусы пры ўсё іх, так бы мовіць, як бы мовіць, асцярожнасці, вот так вот ездят фактычна больш, чым все астатнія. Дык вот, на ваш погляд, калі, ну, уявім сабе, што дамовы не падпісаныя пра 35, кастрычнік уступае ў дзеянне, гэта падвышэнне на 20 евро, ну, фактычна на колькі? На траціну. На траціну была 60, стала 80. Вот ваш прагноз, ці можна тут какой-то прагноз, паток зменшыцца на траціну? Ці вогулі не зменшыцца, ці нават больш, яшчэ больш, як бы, зменшыцца не на траціну, а, скажам, там, лез не на палову. Вот як вы лічыце, як это падвышэнне паўплывае на паток?
Сапраўды, беларусы маюць большую колькасць шэнгенскіх візаў на душу насельніцтва нават не толькі ў рэгіёне, а ў свеце, сярод усіх краінаў, якія маюць візавы рэжым з ЕС. І на той момант, калі Украіна яшчэ мела візавы рэжым, то сапраўды беларусы вандравалі, мелі шэнгенскіх візаў 2,5 разы болей за украінцаў. І яшчэ па адным паказальніку Беларусь таксама лідар у свеце ў гэтай сферы, гэта колькасць адмоваў у шэнгенскіх візаў. Ён самы маленькі ў свеце, нават ніжэйшы за там багатыя краіны персійскай затокі. Наколькі зменшыцца паток беларусаў заімнікоў шэнгенскіх візаў, калі павысіцца, гэта будзе залежыць ад таго, наколькі скора ўводзе ў сілу пагадненне пра спрошчаны візавы рэжым. Калі гэтае пагадненне ўсё ж такі падпішуць бліжэйшыя месяцы, і яно ўводзе ў сілу прыблізна тады сама, калі і абноўлены візавы кодэкс, ці прынамсі там праз некалькі месяцаў пасля яго ўступлення, то нейкага вялікага колькі-небудзь значнага памяншэння шэнгенскіх візаў наўрад ці трэба чакаць. Тое ж, калі гэтае падпісанне зацягнецца на паўгода год, то сапраўды змяншэнне можна чакаць у сувязі з гэтым. Я не думаю, што вось на траціну, але, ну, мабыць, адсоткаў на 10 за гэтай прычыны можа зменшыцца, бо мы бачым, што ў апошнія гады увогуле колькасць шэнгенскіх візаў у Беларусі, Расіі, Украіне, пакуль не ввялі там безвізавы рэжым, зменшыўся заўважна з-за эканамічнага крызісу ў нашых краінах. То бок, калі людзі становяцца беднейшыя, маюць болей грошай, ці адпаведна, калі вырастае колькасць шэнгенскай візы, то сапраўды адпадае частка патэнцыйных заяўнікоў на шэнгенскую візу.
Яўген, і ваш прагноз наконт, так бы мовіць, эластычнасці попыту на шэнген у залежнасці ад цаны ў Беларусі. Вот калі будзе з 60 да 80, яно упадзе, ну, хутчэй за ўсё упадзе, але наколькі? Настолькі ж, ну, прапарцыйна ці менш упадзе? На, вот як вы мяркуеце?
Ну, думаю, что хоть это вообще, коли упадет, то абсолютно минимально. Но врать, я думаю, что 20 евро – это некий велизарный барьер для людей, которые решают ехать на территорию ЕС. И, в принципе, хоть это вообще мают сроки не только как заплатить за визу, а лишь и ожитявить свою поездку. Коли ж будет, до речи, вот это погоднение про спрошение визового режима, вот тут, до речи, могут быть интересные наступства для колькасці візаў, які выдаюцца. Вось, калі мы звернем увагу на гэты спор паміж Беларусію і Польшай, ён такі не публічны, але мы па паведамленнях сродскай масавай інфармацыі можам пра яго здагадвацца, то вось палякі кажуць пра тое, што з уступленнем гэтага пагаднення можна чакаць павелічэння колькасці заяўнікоў на шэнгенскі віз. Беларускі ж бок падкрэслівае, што калі пагадненне будзе ўступаць у сілу, то там уводзяцца механізмы, якія дазваляюць большай колькасці людзей атрымліваць візы доўгатэрміновыя. Гэта значыць, што якраз такі колькасць заяўнікоў будзе зніжацца. Так што я думаю, што менавіта вось гэтага і можна чакаць, калі сапраўды вось гэтае пагадненне прывядзе да больш камфортных рэжымаў выдачы шэнгенскіх візаў для беларускіх грамадзян.
Ну, мы з вамі некалькі разоў на працягу сённяшняй нашай гутаркі як бы ўжывалі выраз «калі». Вот «калі» гэтае пагадненне будзе ўсё ж такі заключанае. Я хачу нагадаць, што ў 2013 годзе Владзімір Макей, калі ён у Вільні абвяшчаў, што вот мы пачынаем, мы адкрываем як бы новую старонку, пачынаем гэтыя перамовы, то ён тады зрабіў, тады ён выглядаў даволі асцярожным прагноз, што, ну, думаю, што да 2015 году пагадненне будзе падпісанае. Ну, на дварэ 2019 год пагаднення няма. Так вот, якія шансы, што яно ўсё ж такі будзе заключана сёлета? І вот гэтае рашэнне ў развязу, ну, якое ўжо фактычна, паводле вашых словаў, як бы прынятае, хаця яно яшчэ не ўвасобленае ў жыццё, рашэнне падвысіць стандартную цану на шэнгенскія візы, яно як бы можа падштурхнуць адзін з бакоў ці абодва бакі да таго, чтобы ўсё ж такі пагадзіцца, прыйсці да згоды, сказаць, ай, ну ладно, Бог з вамі, мы згодныя. Вот. Дзеля вас, дзеля таго, што ў нас вот такое як бы набліжаецца, мы здымаем нашы прэтэнзіі. То есть вот гэтыя змены, яны могуць паўплываць на хаду перамоваў. Яўген.
Ну, тут же бачыце, у чым рэч, што калі мы кажам не развяз, то гэта ж не толькі Брусэль. Напэўна, калі б гэта быў толькі Брусэль, то можна было б неяк тут разважаць вось у такіх катэгорыях. А апошнім часам мы бачым, што, як і, скажам, па пагадненню па вось гэтых прыярытэтах партнёрства, некие умовы, опошні чи не опошні момент, починають висовувати конкретні країни-чальці Євразв'язу. І тому, ось, наскільки я можу судити по нікій комунікації тут у Мінську, шмат у кого існує навіть така фрустрація, що наскільки я ще, які я ще можна чекати нові умови, які будуть висунути в опошній момент, коли та чи інша країна захоче нічим скористатися. Хоча й за все виглядає так, що ось це питання польських консулів, воно не таке вже тяжке і непереодольне. Хоча й за все баки знайдуть відносно хутко вирішення цього питання, але знову підкреслюю, ну, шмат у кого існує, справді ось таке чекання, що це може і не останній ще раунд перемови.
Ну, а вот все-таки мое питание, вот эта перспектива с 60 до 80, я на кого-нибудь из удельников поуплывая, может быть, на, я не веду, белорусский бок, и белорусские чиновники подумают, ой, нашим еще больше платить, бог с ними, ладно, идем на сустрач полякам. А может и у тех же поляков, ци у брюссельцев, зникнет думка, ой, и так белорусов, як бы мовить, душим гэтымі цэнамі, так, а тут яшчэ больш будзем душыць, ладна, мы згодны. Вот, як бы, ці можа гэта навацыя падштурхнуць перамоўныя бакі, ці это, як бы, там свае такты, свая логіка?
Ну, думаю, што асноўная свая логіка, і, знову ж таки, ось як я казаў, з боку ЕС, гэта просто логіка розных країну різних інтересів з боку Білорусі, зрозуміло, тут якби один гулець. Так що то бок фундаментально навряд чи це кудись почерпне, але ну не додатковий аргумент у першу чергу для білоруського боку, напевно, це буде існувати, тому що ну це правда буде виглядати зовсім уже незрозуміло для шмат кого тут у Білорусі, що після 6 років перемовів, я ще тут і погодження не зрушається до того, і підвищається кошт віз, замість того, як чекалося, що він знизиться, і ввогалі будуть більш комфортні умови отримання віз.
Ну і плюс є аргумент, але я думаю, що він вже давно є, що так вам русські платять 35, у вас за ними ледь не війна. Беларусь с вами не воюет. За что ж нам-то уже 80 будет?
Я надеюсь, что это поштурхне, бо так ситуация становится надзвичай адмовной для белорусов в сравнении с іншими громадянами інших країн Сходнього партнерства. Тут Польщу тяжко попікнуться тим, що яна, мовляв, хоче мати більше консулів, бо польське консульство є найліберальніше серед усіх консульств ЄС. Вони видають найбільшу долю шматразових візів, коли 80, а то й більше відсотків. І коли білоруські влади занепокоєні, що з більшою кількістю консулів будуть віддавати більше карту поляка, это хоча не слушний аргумент, бо в принципі навіть при любой малої кількості консулів польські консульства можуть ставити у пріоритет опрацовку заявок на карту поляка, на національні візи, і таким чином, блокуючи повеличення кількості консулів, Білорусь не поменшає кількість карту поляка, і вона тільки створює додаткові складанності десяткам тисяч заявників отримати шенгенську візу, тим самим тільки підштурховує кількість жадаючих отримати карту поляка, як спростити собі в'їзд у ЄС, і таким чином ще вибиваючи сукупно мільйони доларів з візових заявників на послуги легальних і нелегальних візових посередників.
Андрій, і ще таке питання, от ми вже про це говорили, от той фактор, що Білорусь фактично єдина країна у Сходнього партнерства, яка має стандартні цены на визы. Уже и Азербайджан, и Армения, и тем больше три безвизовые краины. Все мают ци без виз, ци погоднение про спрошенные визы. И одна Беларусь вот осталась, так бы мовить, в самом хвосте. Это как бы фактор для Беларуси, ци это фактор для Брюсселю?
Я думаю, это фактор для обоих боков. Тут же и белорусский бок, и навод Лукашенко казал год, а то и два тому, что, мовляв, треба уже хоче завершать перемовы про спрощенный визовый режим. И Брюссель, ведомо, разумея, что это надзвичай высокая цена для белорусов, и теперь, коли виза будет коштовать уже стандартный сбор более, як удвоя за иншие краины у своего партнерства, ну, это ставить повеличение контактов межчеловечих с Белоруссией под погрозой. Ну и, видимо, ЕС, отповедно, имидж ЕС, отповедно, сирот разных сегментов наследства Беларуси погашается за это. Тому на добрый лад зараз Беларуси и ЕС выгодно, как могла хочет вырешить это питание.
На хвалях Радио Свобода вы слухали передачу «Пражский акцент». У ее брали удел доследший директор Центру ЕАС Андрей Елисеев и керовник экспертной инициативы «Менский диалог» Евген Прегерман. Вел передачу Юра Дракохруст.